Men det er litt viktig liksom, hvordan man leser ting. Forrige uke så, ja, vi var jo syke hele gjengen da, og så pleier Luke hun vår da. Han pleier veldig ofte å være mange timer oppe på rommet til Ole Adrian. Så det ikke sikkert vi tenker over at ikke Luke der. Men han hadde greid å rømme. Han hadde greid å åpne opp ytterdøra og rømme uten at vi savnet han. Og så plutselig kommer det en nabo inn døra og liksom lurer på, savner dere Luke? For han har nemlig rømt til de noen ganger, så han, hun kjente Luke. Og da viste det seg at noen hadde postet på Facebook i en sånn gruppe, da er det noen som kjenner denne hunden. Og bildet Luke. Og så det var liksom litt borte I Elstadveien der da. Og vi bare, åh, Luke borte, ja, døra står på vi ga på. Og så når jeg fant, og så ble jeg litt senere tagget I denne annonsen av noen andre som kjente igjen Luke, og bare, Rosa, det din hund? Og så sto det da under, var det noen sånn kommentarfelt, liksom, det ingen som har en chipleser i området der? Og jeg tenkte, Luke ligner da ikke på en chipleser, hva slags underas det? Og jeg leste det ordet, og så begynner jeg å google, liksom, hva en chipleser? Og du skjønte den. Nei. Og da kom det jo opp bildet av chiplesere, ikke sant? Og så det her var på kvelden når Rino var syk, så han lå og sov. Altså jeg lå jo der på natta, vet du, og holdt på å le meg her av meg selv. At jeg hadde greid å liksom lese det ordet så feil. Og så dagen etterpå så skal jeg fortelle det her til Rino, og så sier han, ja, hva slags hund var det da? Som jeg føler nesten alltid dukker opp på en eller annen måte, I en eller annen form. Det liksom, hva har vi lov til som kristne, hva har vi ikke lov til? Jeg husker en gang at I en eller annen sånn kvinnegruppe I Mexico, og sånt, så var det en kvinne der I den gruppa som sier sånn, åh, det hadde vært så mye lettere om pastoren ikke han kunne bare lage en lang liste til oss. Du har lov til det, du har ikke lov til det. For da slapp vi å tenke selv. Ikke sant? Hva har jeg lov til som kristen? Hva greit? Hva ikke greit? Og I kapittel 8 så det et helt kapittel om vår kristne frihet. Og det som litt interessant jo at dette kapittelet handler jo da om kjøtt, ikke kjøtt. Og som plutselig I disse tider har blitt litt som aktuelt tema igjen, for nå det begynt å bli mer og mer sett på som umoralsk å spise kjøtt. Av miljøhensyn da. Men det kan godt hende at det mange mennesker som sliter med å spise kjøtt fordi de får problemer med samvittigheten sin. Men skal vi lese sammen? Vi kan gå gjennom hele det kapitlet, for det bare 13 vers. Så bare høre hva Guds ord sier. Der står det. Når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør håndmodig. Det kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han ikke forstått det slik han burde. Men den som elsker Gud, kjent av ham. Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud I verden, og ingen Gud uten en. Det finnes nok såkalte guder I himmelen eller på jorden. Ja, det mange guder og mange herrer. Men for oss det en Gud, vår far. Alt fra ham, og til ham vi skapt. Og det en Herre, Jesus Kristus. Alt til ved ham, og ved ham lever vi. Men ikke alle har denne kunnskapen. Noen spiser fortsatt dette kjøttet som avgudsoffer, fordi de pleide å dyrke avguder. Så blir deres samvittighet skitnet til, fordi den svak. Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være. Men pass på at friheten deres ikke fører de svake til fall. Om noen ser at du som har denne kunnskapen ligger til bords I et avgudshus, Vil ikke da samvittigheten hans, svak som den liksom bli oppbygd slik at han spiser offerkjøtt? Da går den svake fortapt som følge av din kunnskap, den bror som Kristus døde for. Når dere synder mot dere søsken på denne måten og sårer dere svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Dersom mat fører min bror eller søster til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt. For jeg vil ikke føre dem til fall. Så dette med kjøtt, det var så stort tema i Korint at Paulus bruker et helt kapittel på det. Han har skrevet et helt kapittel til i Romerne også. Om kjøtt eller ikke kjøtt, og den svake spiser bare grønnsaker. Men det som er greia i Korint, jeg vet ikke om dere er klar over det, men hvis du skulle kjøpe kjøtt på markedet i Korint, da var de solgte kjøttet, det var utenfor tempelene. Så det kjøttet folk fikk tak i, det var i stor grad offerkjøtt. Hvis kanskje de fikk tak i annet kjøtt, men da var det veldig dyrt. Så det hadde man ikke råd til. Og så var det da i Korint, så var det jo da noen. Altså, de hadde jo blitt frelst. Men de forbandt denne avgudsdyrkelsen og det å spise det kjøttet med å tilbe avguder. Og derfor så hadde de en samvittighet som ble veldig berørt av det. Mens andre, som var mer modne som kristne, de hadde jo skjønt at det er bare én Gud. De hadde denne kunnskapen om at det er bare én Gud. Disse avgudene er jo ingenting. Og dette kjøttet er ikke urent. Jeg kan spise det, det er helt greit. Og så ble det, ikke sant? Og det er jo alle disse diskusjonene vi har hatt da, opp igjennom. De som la bort fiolinen sin når de ble frelst, for de forbandte med fyll og dans. Ikke sant? Og det har vært så mange sånne diskusjoner. Liksom det der, hva er lov, ikke lov. Jeg husker godt at for noen år siden så var vi i Stockholm, og vi var med et ektepar der som ville plante menighet i Stockholm, fra Colombia. Og så var det august, og det var kjempevarmt, og vi gikk jo da på stranda. Det gjør man jo når det er sommer. Og så vi hadde shorts og t-skjorte på oss, helt sånn vanlige sommerklær. Og så ville de at vi skulle gå og støtte noen andre latinamerikanere som hadde startet menighet, som drev og solgte mat. Så vi kom dit, ikledd våre sommerlige antrekk, til en gjeng med veldig konservative kristne som var veldig opptatt av hvordan man ikledd. Og da kommer det en, og han hadde jo nesten dress og slips på seg, og det var slitt og gammelt, og det var tydelig at det var en som ikke hadde så veldig mye penger. Og han setter seg liksom ved bordet vårt, og så begynner han å bare snakke til oss da. Og det er litt sånn, litt latinamerikansk, at man ikke alltid sier ting rett ut, da man bare hinter veldig. Så du må bare skjønne mellom linjene, og hvor vi egentlig da fanger opp at han synes ikke vi var veldig helliggjorte. Det er jo sant i shorts og t-skjorte. Fordi at hvis du var hellig, da var du kledd sånn og sånn og sånn og sånn. Og det som er enda mer sånn komisk med hele den situasjonen, det var jo at denne personen var jo papirløs. Han var udokumentert i Sverige og jobbet svart. Ikke sant? Men da er det litt sånn, hva er det som er hellig, hva er det som er riktig, hva er galt? Og så er det man blir så opphengt i enkelte ting. Og i Mexico så var det jo sånn at de hadde de dødes dag, og jeg husker vi måtte holde ungene hjemme fra skolen når de feiret de dødes dag på skolen. For da lagde de alter på skolen, og barna hadde med seg liksom kaker og ting som var formet som dødningehoder, og de lagde et alter, og så når de skulle ha lunsj, så spiste alle barna fra det alteret. Og da var det ikke sånn at vi kunne be om fritak, så vi måtte beholde de hjemme fra skolen en dag, for at de skulle slippe å være med på det. Uten at det nødvendigvis hadde vært så galt, men det er et lite barn som er lett påvirkelig, og som lærer noe ikke vi hadde lyst til at de skulle lære. Så hva er egentlig synd? Og hva er greit? Jeg tror det er tre viktige faktorer når vi ser på den teksten her. Det ene er kunnskap. Noen hadde kunnskap i Korint. De visste at dette kjøttet selv om det var offret til avgudene, det hadde ingen betydning, det påvirker ikke dem, de kan spise det. Mens de som ikke hadde den samme kunnskapen, for dem var det veldig problematisk. Og jeg tror det er en ting å ha masse kunnskap om læren og doktriner og så videre. Det er noe helt annet å kjenne Gud. Og det, problemet blir jo når man bruker den kunnskapen til å være overlegen. Til å kanskje pushe andre ut i noe de ikke er helt klare for. Og så er det den andre elementet der, det er kjærlighet. Som blir tatt opp sannhet, sagt i kjærlighet, ikke sant? Sannhet uten kjærlighet, det er brutalt. Og at kjærligheten... Kunnskap er makt som utøves i kjærlighet, og kjærligheten må styres av kunnskapen. Så den sterke kristne hadde kunnskap, men brukte det. Det var Paulus problem. De sterke kristne brukte sin kunnskap på en arrogant måte, og ikke på en måte som bygde opp menigheten. Og at Paulus sin intensjon med å skrive det kapitlet, tror jeg var at han ville at de sterke kristne skulle hjelpe de som var svakere i troen til å vokse og bli sterke. Og så tror jeg vi veldig mange har sånn her oppfatning av at de sterke i troen da, de som er veldig åndelige, de som er veldig liksom der oppe, det er de som lever med veldig strenge regler. Og blir fornærmet over de som utøver sin frihet i Kristus. Men sannheten er kanskje litt motsatt. At de som er svake, de finner styrke i loven. Og er redde for å gjøre noe galt. De er redde for å bruke friheten sin på feil måte. Men kjærligheten den bygger opp. Kjærligheten setter andre foran. Kjærligheten tar hensyn. Personlig, jeg er pastor nå i en menighet. Jeg har stått i tjeneste, og jeg har jobbet i veldig mange områder, særlig i Mexico, med hvor alkohol har vært et kjempestort problem for mange mennesker. Og hvor jeg har sett alkohol i så mange settinger som har bare vært så feil. Ikke sant? Ute i landsbyen var det begravelse, så var det gravøl i flere dager på rad med gratis øl til hele landsbyen, og ungene løp like fulle de som de voksne, og det var alkohol overalt. Og du får litt sånn, og jeg ser ikke noe galt i å drikke alkohol, men fordi jeg har den rollen jeg har, fordi jeg har den funksjonen jeg har, så har jeg valgt å være avholds, rett og slett fordi jeg har ikke så veldig behov for å drikke alkohol. Og fordi jeg har merket i mange situasjoner at noen har trengt styrken fra meg for å si nei, for det var noen der som trengte å si nei, men som kanskje ikke turte. Og det handler ikke om synd eller ikke synd for min del, men det handler om et hensyn jeg har valgt å ta. Og så har andre det på andre måter, og det er helt greit, ikke sant? Men kanskje i min rolle og min funksjon, så har det vært en viktig beslutning. Så da har vi har vært innom kunnskap, vi har vært innom kjærlighet, og så er det samvittigheten. For samvittigheten er ikke loven. Og samvittigheten er jo en litt sånn rar ting også, for noen får jo veldig dårlig samvittighet for ting, og andre får ikke så dårlig samvittighet. Og noen ganger så har vi vært litt sånn overrasket av de kristne, for vi synes liksom de burde ha fått dårlig samvittighet, og så har de ikke. Men samvittigheten er viktig, for den vitner om at Guds moralske lov. Men samvittigheten er avhengig av kunnskapen vi har. Og har man ikke kunnskap, så merker jeg at da er samvittigheten min følsom også. Og at en svak kristen vil lett bli såret, samvittigheten. Og det skader jo ikke. Samvittigheten til de sterke kristne og spise kjøttet, de gikk til og med inn i tempel og spiste kjøtt, står det i Bibelen der. Det skadet ikke dem, men det kunne føre den svake til fall. Og jeg tenker sånn at i Kristus så er vi frie. Hva var det Paulus sa? Det sier han litt senere i 1. Korinterne. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Han følte seg helt fri, han. Jeg har lov til alt. Och vi är fria i han. Men att handla mot vår egen samvittighet, det är aldrig bra för någon. Och så syns jag detta verset i det avsnittet här då, men för oss är det en Gud, vår far. Allt är från han och till han är vi skapt. Och det är en Herre, Jesus Kristus. Allt är till med han och ved han lever vi. Och det sätter liksom alla de där andra tingen liksom mitt i perspektiv. Och kanske någon av oss väljer bort mer kött, inte för att vi menar det är synd eller moraliskt riktigt, men kanske vi väljer det för att det är väldigt många människor idag som har ett problem med det. Och det blir fler och fler av det. En annan debatt som dyker upp är detta med larver i brödet. Har ni inte sett det på nätet? Och det är väldigt många, jo det har blivit lov nu också att mala upp larver och putta i brödet. Ikke nødvendig, og de prøvde å merke de solgte som larvemomsbrød da. Men de mener jo det at det er vi som i denne tiden vi lever i da, vi burde spise larver. Men så er det mange kristne da som mener at det er nedverdigende å spise larver. Vi er mennesker, vi er ikke skapt til å spise larver. Ikke sant? Og så blir det jo en debatt da. Og Meny måtte jo fjerne larvebrødet sitt. For det var ingen som ville kjøpe brød på Meny en periode, for de var så redde for å få seg larver. Men det kommer, det är här, ikke sant? Så kommer disse debattene om mat, ska jeg spise ditt, ska jeg ikke spise? Men da er det godt å vite at vi har en frihet. Han har gjort oss fri. Og det står det i Galaterne 5:1, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Og så må vi ikke glemme at andre kanskje trenger vår styrke. Og Paulus, han visste at han var fri, men han hadde ikke noe problem med å avstå fra enkelte ting av hensyn til andre. Og når vi skal være en menighet som inviterer folk inn i vårt fellesskap, og vi ønsker å formidle Jesus, vi ønsker å formidle frelsen til mennesker. Vi ønsker ikke å formidle bare en hel høy med regler. Ok, nå kommer du inn i menighetene her, da må du slutte med det, og du må slutte med sånn, og du får ikke lov til det. Og så synes ikke vi at de er ordentlige kristne før de, har oppført, opp, før de oppfører seg sånn som vi oppfører oss. Det må vi passe oss for. I stedet for så må vi som har skjønt dette med friheten, vi må ta vare på de som kommer. Og vi må få lov til å la dem vokse, og vi må få lov til å, vi må beskytte dem fra å havne i det problemet at samvittigheten dømmer dem. Og i alle de årene vi drev ut i landsbyen i Mexico, så kunne jeg aldri gå med skjørt. Fordi at det var veldig mange som ikke ville bli kristne, fordi de var så redde for at de skulle bli tvunget til å gå i skjørt. Fordi de ville gå i bukser, og det er veldig upraktisk å gå i skjørt ut i de landsbyene, for det er så mye støv. Så du får liksom, du, når du går med skjørt, liksom, det er bare støv overalt. Og det er helt forferdelig. Men går du liksom med langbukser og sokker og sko, så slipper du, selv om det er 45 varmegrader, så slipper du å bli så skitten. Og så husker jeg at jeg tenkte, jeg får gå med bukse da. Men så var det en dag, det var veldig sånn sommerdag, og så plutselig tok jeg på meg, liksom, tok på meg en sommerkjole eller noe sånt da. Og da ble alle så stresset. De var sånn, må vi gå med skjørt nå? Og det var en helt sånn, og da tenkte jeg, nei, jeg kan jo ikke, her må jeg gå med bukse. Punktum. Jeg ønsker ikke å tvinge på folk en religion. Jeg vil at folk skal få lov til å bli kjent med Gud, at de skal få erfare hva frelsen er, at ikke det handler om bukse eller skjørt. Og det sitter sikkert, det er sikkert derfor jeg går veldig mye med bukser da, for jeg har liksom, jeg levde så mange år i det bukselandet at det... ja, men sånn er det, vi er jo... Det er ikke noe problem for meg. Jeg vet hvilken frihet jeg har i han. Han har kalt meg til frihet. Han har kalt deg til frihet. Er ikke det godt å tenke på? Da Jag ska hålla på så väldigt mycket längre idag. Jag ska avsluta där, tänker jag. Ska vi be sammen? Jesus, tackar dig för att vi är kallade till frihet. Jag tackar dig för att du ska uppenbara för oss ännu mer vad det faktiskt betyder i vardagen. Helt konkret och helt praktiskt. Att vi är inte pålagt en hel hög med regler. Men vi har lärt dig att känna och vi vet att det är en Gud och det är dig vi förhåller oss till. Det är du som har skapat oss. Tackar alltså för att när vi lägger våra liv i dina händer så beskyttar du oss. Du bevarar oss och du håller din hand över oss. Du leder oss, Jesus. Amen.